på bakhjulet. Krus inn. Det tusenvis av nordmenn i Pinerol og Edvard Boas av dagen. Hvilken payback etter nederlag for Thor i går.
Se på han. Oi, 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 oi. Og han distanserer de andre. Se her. Det blir 100 meter. Det blir kilometer.
Der kommer han. Han blir olympisk mester. Gullgutt for Norge.
Hvilken idrettsmann Kjetil André Aamodt.
Jan Øker.
Mikkel Elsen, han halv sekunde foran.
Den godeste gutten fra Rundsbygd.
Time out!
Vi har gått inn i en ny måned. Vi er i juni. Det har blitt godt vær i Bergen permanent, tror jeg. Bare sol.
Det, håper det.
Håper det, og det er rundt 25 grader ute, men vi sitter inne for å spille en ny episode med Time Out.
Ja, viktig.
Viktig. Jeg er Jonas Nilsen, og jeg sitter her i studio med
Karianne Torsøy.
Som vanlig, og denne uka blir en liten fortsettelse fra forrige uke. Vi snakket litt om Champions League-finalen i fotball. Vi må jo snakke litt om hvordan det gikk. Jeg tror du likte resultatet.
Jeg er stor fornøyd.
Ja, det har ikke bare vært Champions League-finale i fotball heller, men det har blitt en norsk seier på håndballsiden. Samtidig så har det blitt litt kontroverser med deres karantenehotell, så vi må også ta opp den saken. Og det blir jo bare færre og færre dager til OL begynner akkurat nå, så vi må jo ta for oss litt OL-historie.
Ja.
Senere i sendingen, og så vet jeg at du har planlagt et litt innslag også.
Ja, jeg synes vi må snakke litt mer om paraidrett.
Ja, det er helt enig.
Og der starter jo et EM i dag, så da tenkte jeg vi må snakke litt om det jo.
Det hører kjempebra ut, men jeg tror vi starter litt med fotballen her, hvis det går fint.
Det går helt fint.
Oddvar Brå kan bli verdensmester. Han kan bli det. Men da må du forte deg, Oddvar. Fort deg, ikke vin.
Jeg vondt i den armen.
Time Out. Hver torsdag på Studentradioen i Bergen.
Det er bare å bøye seg i hatten, alt jeg sier.
Blue is the color, football is the game. Jeg har kledd meg for anledningen med Chelsea-genser i dag, bare for å gnide litt ekstra inn. For i helga så vant jo Chelsea Champions League for andre gang. Og det var jo en hel engelsk finale, og de slo Manchester City 1-0. Der, unnskyld uttalen, det er ikke min sterkeste side, men Kai Havertz
Kai Havertz?
Ja, ble matchvinner i hvert fall. Og skårte kampens eneste mål. Og han, Thomas Tuchel, får jo ganske mye skrøyt, både for laguttaket og måten de spilte på, og ikke minst hvordan han har reddet Chelsea fra en ganske kritisk sesong. Så kunne det gått mye verre enn han har gått. Vet ikke om du så kampen?
Jeg så kampen, vet du. Og jeg er helt enig med det folk sier, med både skryt til Chelsea-treneren Thomas Tuchel med både laguttak og taktikk. Han tok jo over Chelsea mens de lå på 9. plass i Premier League, og så egentlig ganske ferdig ut for sesongen. Men heldigvis for de så var jo sesongen ganske jevn og uvanlig med tanke på koronasituasjonen, så alt kunne jo skje. Og de klarte så vidt å klare seg til en Champions League-plass i ligaen, altså 4. plass. Og så må jeg si at de tok en meget fortjent seier i finalen på lørdag, altså over City, som ikke hadde hverken laguttak, taktikk eller marginer på sin side.
Nei, altså jeg var jo ganske negativ egentlig, for Chelsea var jo egentlig underdog. Men så jeg litt på tidligere kamper med disse lagene her, og Chelsea har jo vunnet de to før også. Og det var ikke jeg klar over da. Men ja, det var ganske nervepirrende minutter det der, og det var ganske deilig at scoringen kom før pause, for jeg føler alltid du har et lite overtak når du kommer inn i andre omgang da.
Ja, man har jo et overtak, det er jo selvfølgelig man leder kampen, men det er jo også psykologisk. Du kan se at når du går inn ledende, i hvert fall med 1-0 inn til pause, så går du inn med et smil om munnen, tenker at nå er jeg 45 minutter unna å løfte trofeet, i forhold til når du går og ligger under 1-0 til pause. Da henger du litt mer med huet og tenker, lang vei tilbake, det må jo skåre 2 mål.
Ja, altså da, du har jo mye lengre vei.
Ja, det er lang vei, og så selvfølgelig når det er en så stor anledning også, som en Champions League-finale, og du spiller mot et såpass godt lag, Så det blir jo bare vanskeligere og vanskeligere, men alt kan jo skje, og det har vi jo sett I finaler tidligere.
Ja, og det var jo sånn kapteinen til City, han ble jo skadet. Tror du det har en effekt på resultatet?
Ja, det tror jeg, eller jeg vil ikke si at kapteinen Kevin De Bruyne var en stor, han hadde ikke en stor kamp, det vil jeg ikke si, men selvfølgelig det jo det med at man, bare man har en stor og god spiller på banen, så skaper det en ekstra frykt hos motstanderen. Så det går jo psykologisk, men jeg tror ikke det hadde vippet kampen hvis han hadde spilt full 90 minutter.
Nei, for det var jo ganske sent ut I kampen.
Ja, ja, og det var ganske hard skade også. Det kom jo ut I etterhånd at det hadde både pådret seg et brudd I øyehulen og I nesa.
Ja.
Så det var jo et hardt sammenstøt som han hadde så det var jo bare en generell krasj var det ikke, med Chelsea-forsvarer
det virket, altså Fusse trodde ikke det var noe, og vi lå der og, eller satt der og sa filming men så ser vi jo ettertid at det var jo ganske alvorligt, men så var det jo ikke noe som skjedde med vilje
Nei, så klart ikke, og du ser jo når han blir byttet ut også så går han ut med tårer I øynene og alt ja. Mulig, tenk liksom det hans livs største kamp til nå Og så skal det bli avsluttet på den måten. Det jo bare helt forferdelig.
Ja, da kjente til meg det.
Ja, jeg satt og følte med han, selv om jeg ikke noen fan av, fan av laget.
Ja, det sånn. Trist.
For å si det sånn. Men det endte I hvert fall godt da, til slutt.
I hvert fall for meg.
Ja, for de som heier på Chelsea I hvert fall. Og det var jo I en annen finale, det endte godt for alle nordmenn også.
Ja.
For det var jo Champions League-finalen I håndball. Der Vipers Kristiansand gjorde det ganske sterkt. Kan ta litt mer om det.
Se på Oddberg! Se på Oddberg!
Nå kommer Oddberg!
Oi!
Der kommer han! Og nå det ikke forfatt å ta med russeren!
Kan det være protest? Kan det være protest?
Brå miste brakk staven.
Brå brakk staven også!
Nei, men han får en annen stav da,
han får en stav!
Hvor var du når Oddberg Brå brakk staven? Eller enda viktigere, hvor du når timeout går på lufta?
Det ble en stor helg for oss norske håndballentusiaster nede I Budapest, da det var Final Four, som vi kaller det, I Champions League I håndball for kvinner denne helgen. Vår norske representant var Vipers Kristiansand, som det beste norske kvinnelaget og har vært suverent I mange år nå etter at Larvik håndballklubb falt litt fra tronen på grunn av både sportslige og økonomiske vanskeligheter. Og det var ikke så mange som hadde levnet din kjernse denne helgen her, med tanke på at de har sittet I såpass mye karantene, hatt mye reising, slitne huer, slitne hender, slitne føtter, alt mulig. I semifinalen så kom det seg, jeg vil si, greit forbi CSKA Moskva, som det heter, fra Russland, med 33-30 seier på Lorient. Før de da skulle møte et svært overraskende lag I finalen. De skulle møte franske Brest, som hadde slått altså det suverent beste kvinnehåndballaget I verden, Dior, som da spilte på hjemmebane til og med, I Budapest. De hadde slått de på straffekonkurransen før. Og dermed så klarte Vipers å rett og slett knuse de I finalen med 6 mål, 34-28. Jeg satt og så på hele finalen og fulgte med godt, men jeg vet ikke om du gjør det, Karl-Janne.
Nei, jeg fulgte ikke med, eller jeg så han ikke,
Nei.
Men jeg fikk det med meg
ja.
I ettertid, og synes jo det imponerende med alt det med innreiseregler. Norge har jo det strengeste, og da det jo ganske vanskelig å spille sånne internasjonale turneringer.
Ja, for Vipers hadde ikke spilt en hjemmekamp I Europa I hele turneringen på grunn av alle de strenge innreisereglene.
Og da det jo enda mer imponerende, for hjemmebane jo ofte en motivasjon til å vinne en kamp.
Det der du har supporterne I ryggen, selv om det ikke har vært så mange supporter på tribunen I år for noen. Men det I hvert fall imponerende med tanke på at de har vært på, skal vi kalle det en liten Europa-turné, hele sesongen for å spille.
Ja, og det jeg synes ekstra stilig med akkurat Vipers, jo det at, eller generelt håndball I Norge, jo at norske håndballdamer jo så gode, de jo I verdenstoppen. Og det sjeldent du ser et lag som på en måte har så mye lokalt, eller så mye norskt på et lag, så klarer å gjøre det så bra. I hvert fall hvis du ser i forhold til fotball,
ja.
Der er det jo, altså det er jo internasjonale lag. Det kanskje de holder til i England, men det er jo ikke 100% engelsk. Mens Vipers har jo mesteparten av spillerne sine fra Norge. Så det er det jeg føler liksom, ekstra stas. Det blir litt sånn, nesten så landslaget har vunnet, liksom.
Ja, og det du sier om at det nesten er helt norsk, det er jo helt sant. Det var i finalen de spilte på søndag, så var det kun én spiller i, som spilte i finalen som ikke var norsk. Og hun var fra Tjekkia. Så det er jo en stor prestasjon. Det er ikke sånn at, si for eksempel Chelsea, som vi snakket om nå akkurat, det er ikke sånn at de stilte med fullt engelsk lag akkurat og vant. Det var vel, det er jo godt representert der.
Ja, veldig.
Og spesielt når det kommer fra en såpass liten by da, som vi skal kalle Kristiansand er i stor sammenheng, ja. Og klarer å ta det største og gjeveste troféet innenfor klubbhåndballen.
Ja, og så føler jeg det, for det er jo ganske mange landslagsspillere på det laget også, og det er nok en stor sånn selvtillitsboost at nå har vi klart med klubblaget også, nå er de klar til å gjøre det med landslaget igjen i ettertid. Sånn i OL som kommer opp nå.
Mm, ja, det passer ekstra bra med tanke på at det er OL, og man flyr høyt inn mot det mesterskapet.
Ja.
Prøver å ta revansj fra 2016.
Ja, håper i hvert fall det.
Ja. Det blir jo, det her var jo da andre gang at et norsk klubblag vant Champions League. Det er jo da akkurat 10 år etter at Larvik vant Champions League mot, nede i Spania mot et spansk lag. Men da var det ikke samme formatet som det var nå, for da spilte de ren kvartfinale, semifinale, finale mange uker imellom, mens nå er det jo semifinale lørdag, finale på søndag. Så du kan tenke at når du spiller en finale på søndag, så er du ekstra mer sliten.
Ja, jeg synes det har hørt litt løy ut.
Ja, ja, det er jo et godt konsept for å skape mer, mer entusiasme. Når du liksom, når du har alltid en by som får opp en helg, så får du liksom, du får mye mer folk, mye mer entusiasme rundt det.
Så ja, jeg synes ja, 100%. Det er kjempegodt. Ja, og det er sikkert kjekt for deg som bor der. At ja, du ja, får ja. Jo sitt, i hvert fall, hva blir det? 3 store kamper.
Ja, og så Ungarn har jo, der de hadde selve Final Four nå, det passer ganske bra at de hadde lettet på mange koronarestriksjoner. Nå tidligere i mai, for nå er det jo egentlig lov med fulle tribuner overalt i Ungarn.
Ja.
Det europeiske håndballforbundet hadde lagt sanksjoner denne helgen i Final Four for å begrense smitte, så vi fikk kun 30% fulle tribuner. Men det er bare å glede seg til fortsettelsen, fordi snart er jo, eller vi går mot sluttfasen i en pandemi,
ja, heldigvis.
Og snart blir fulle tribuner igjen. Masse kok.
Du merker jo allerede forskjell bare på de få som får lov til å være med.
Ja, ja, ja. Du, for eksempel den Champions League-finalen jeg hadde i fotball, hvor det var 16 000 på tribunen.
Mm.
Du merker det at det er noe helt annet enn den falske, kjedelige publikumslyden.
Ja, uten tvil. Du følte faktisk på stemningen.
Ja, det var helt nydelig. Noe som ikke er så positivt er jo når da Vipers kommer hjem igjen. Da må de jo rett på karantenehotell. Men det er ikke alle som må det, så det er ganske urettferdig.
Ja.
Kanskje ta litt mer om det etterpå, da?
Ja.
Hvis Katja Nyberg skårer på den, da skal jeg gå fra København til Aarhus.
God tur til Aarhus, Harald Bredli. Husk å laste ned timeout, så har du noe å høre på veien. Til dere som ikke skal gå denne ruten, så kan du høre på timeout på Studentradion i Bergen.
Noe det har vært mye snakk om i det siste, når nordmenn er ute i Europa og reiser på forskjellige mesterskap og turneringer, så er det jo, så skal man jo tilbake til Norge igjen. Noen slipper karantene på grunn av disse toppidrettsprivilegiene de er under, mens noen, som for eksempel Vipers, som vi snakker om nå, de må på karantenehotell. Det virker jo veldig urettferdig, det for eksempel når fotballlandslaget som nå er nede i Spania på samling, når de hjemlige spillerne nå slipper å sitte i karantene, mens Vipers som akkurat har, og hockeylandslaget for eksempel, som akkurat har vært nede og spilt kamper, de må sitte på hotell i 3-5 døgn før de har vist en negativ hurtigtest. Har du noen spesielle tanker om denne urettferdigheten?
Ikke annet enn at det er ekstremt urettferdig. Det er jo, altså, det viser jo favorisering selv om det sikkert ikke er helt bevisst, men det er jo, altså, her er det snakk om, i hvert fall hvis vi tar hockeylandslaget, det er jo et landslag, de har vært spilt, er det ikke EM?
Ja, VM.
VM, ja. Og så har du fotballlandslaget, så har treningsleir i Spania.
Ja, de har treningsleir, så spiller treningskamper mot, i hvert fall Luxemburg i morgen.
Ja, altså, hva er viktigast? Jeg vil nå heller si at et VM er mye viktigere, uansett hvordan det går. Så, altså, skulle de bare ha droppet og reist?
Nei, det rart akkurat det, men nå har jo Vipers blitt ganske rutinerte på det med karantene i løpet av sesongen. Men jeg skjønner at debatten blusser opp nå som mye av fotballen, og spesielt de OL-relaterte idrettene, får masse fritak, og de får bli vaksinert og alt mulig, mens Vipers og hockeylandslaget da, etter å ha representert landet sitt i utlandet, må bli liksom, få takken med å sitte på karantenehotell i flere dager. Den kan jeg skjønne er urettferdig, og det synes jeg selv også.
Ja, det er jo noen av disse slipper, og det er jo de som skal, eller er tatt ut til OL-troppen. Men det er jo ikke så, eller det er jo en del, men det er at resten av de må rett i karantene. Altså, det er jo ikke det du vil. Etter å være så høyt oppe og vunnet noe så viktig for det laget. Og sånn, altså med fotballlandslaget også, de har jo søkt om å få godkjennelse, og det har jo de andre, men at de blir ikke prioritert.
Nei, og det med at de som er OL-aktuelle slipper, den skjønner jeg egentlig ikke så veldig mye heller, fordi de har jo vært i samme boble, alle sammen, og hatt samme regime med smittevern, samme regler, samme protokoller, men kun på grunn av at de er et hakk over ferdighetsmessig enn andre som ikke er aktuelle for OL, så slipper de da karantena.
Ja.
Jeg skjønner ikke det argumentet heller.
Nei, altså, om, sier Nora Mørk, har delt rom med en av de andre, sant? Så er det jo, altså det er jo samme syke å holde til på seg.
Ja.
Det har jo ingenting å si. Altså, jeg vil jo tro at de kommer til å sitte i karantene, de landslagsspillere nå, bare de får sitte hjemme. Men, nei, det henger ikke helt på greip. Og så er det jo å sette toppidrettsutøvere inn på et karantenehotell med all slags annet. Altså, her er det alle som har reist. Det kan være alltid fra fritidsreise til en nødvendig reise, og du vet aldri hva som blir dratt med til de hotellene. Og de lever jo som om det er et normalt hotell. De går i spisesaler, og de henger i gangene, henger på rommene.
Nei, det er et godt poeng, fordi nå tidligere i dag så kom det jo et varsel på VG om at Vipers var innlosjert på et hotell der det var koronasmittede. Så det gjør egentlig bare saken enda verre, om man skal si det på den måten, og det er så rart med disse reglene at det er ikke svart-hvitt, det er ikke sånn enten så må du ha karantene, eller så må du ikke karantene. Det er mer sånn, nei, du må karantene hvis ditt og datt, du trenger ikke hvis du er det, men kanskje det, altså.
Det er så mye
forbehold man må ta.
Ja, og det, altså, det, jeg føler jo det er det som grunnen til at mange driter i reglene. Når det er så uklart, og du på en måte aldri får noe skikkelig svar. Altså, jeg leste det at de sa at, ja, kanskje i fase 3 av gjenåpningen, så skulle de vurdere det med toppidrettsutøverne. Men det sier de jo med alt. Altså, det har de jo sagt med, sånn i vår tilfelle, studenter nå. Det er jo hele tiden, ja, vi skal vurdere. Vi skal se det an.
Ja, og så det er bare vel og fint at vi har et strengt regime her i Norge for å holde smitten ned. For vi har ikke hatt mye smitte i forhold til andre land, ikke mye dødsfall. Men jeg synes det blir dumt når vi har topprettsutøvere som konstant er i, skal vi kalle det, en selvpålagt karantene. Og når de da er i en sånn boble i mesterskap, at de da må komme hjem og da bli behandlet sånn som de blir, med tanke på at de har jo overholdt det de skal, og alt mulig. Men det er nok bare sånn Norge er da, at det skal være strengt, og da får vi bare godta sånn som det er sånn.
Ja, må nok bare det.
Ja. Og folk kommer jo da hjem fra mesterskap og turneringer nå, men det er jo noen som skal reise ut på et nytt mesterskap.
Ja. De har reist ut allerede.
Ja, de har reist ut allerede. Det starter I dag.
Ja.
Ja. Jeg vet ikke om du har lyst til å snakke litt mer om det etterpå, ja.
Jo, man kan kanskje høre litt musikk først.
Ja.
Nei, hva dette for noe? Hva som har skjedd?
Han stivna.
Vi I teten.
Norge leder.
Har dere sett? Stafett stafett, må jeg si det flere ganger. Vi leder foran Tyskland og Sverige.
Stafett stafett, og timeout timeout. Du hører oss hver uke på Studentradioen I Bergen.
Fra I dag, 1. juni, vi spiller jo inn 1. juni, litt på forhånd til 4. juni, så der EM I parafri idrett I nok en gang, unnskyld uttalen, men en polske by som heter Bydgoszcz. Og her det litt mange setter, s-er og c-er til at jeg kan uttale. Men Norge stiller I hvert fall med sin største tropp noensinne, og har en, I år en tropp som består av mange som favoritter I sine øvelser. Og fra tidligere år så har Norge 2 gull, 3 sølv og 1 bronse. Og den ene gullmedaljen ble vunnet av Ida Nesse I diskos I 2018, og hun skal delta I år også. Så vi håper jo på en medalje igjen. Men først lurer jeg litt på om du vet hva paraidrett
Jeg har jo en viss formening. Det jo at det jo idrett med folk som har nedsatt funksjon I kroppen. For eksempel om de da lider, om de da mangler en arm, mangler et bein, om de da lider av noe cerebral parese som gjør at de ikke kan konkurrere på lik linje med de som funksjonsfriske da.
Ja, det delvis rett.
Ja.
Fordi faktisk paraidrett en samlebetegnelse for 4 elementer. Og det det du nevner med nedsatt funksjonsevne, men så det jo også nedsatt hørselsevne, nedsatt synsevne og utviklingshemming. Mm. Så det ganske bredt, og de konkurrerer jo I forskjellige kategorier og klasser, utifra hva de går unna, sånn at de med nedsatt synsevne konkurrerer mot de med nedsatt synsevne. Og vi har jo blant annet en bergenser, som konkurrerer I kategorien med nedsatt synsevne. Og han heter Salum Kashafali.
Det han sprinteren?
Ja, og han jo regjerende verdensmester. På 100 meter sprint og I 2019 satte han verdensrekord på samme distanse og det var starten på seiersrekken så han har siden da ikke blitt slått på 100 meter I sin klasse så det jo ganske spennende
ja.
Og der også hopper vi på medalje og han har vel også konkurrert I vanligt NM mot folk med vanlig syn
ja, jeg synes jeg har hørt om det skjønner du
ja og jeg tror han vant
Ja, ja, fordi det ikke ofte at man kan si at vi har en sprinten verdensmester fra Norge, så man har jo hørt om han.
Ja, og det jo, dette jo, føler jeg en ting som veldig sånn, du vet ikke hvor stort det men han verdensmester I sprint.
Det helt sykt.
Det sykt, altså, en fra Norge liksom. Og det tror jeg nesten aldri vi kommer til å få igjen.
Nei.
Nei, det vi har han liksom.
Ja.
Men så det også en annen favoritt, så ganske unge. Og hun heter Ida Louise Øverland, og hun blir allerede omtalt som en uslepen diamant som kommer til å plukke mange medaljer frem I tid. Og hun født med noe som heter dystomia, tror jeg. Og det at du har en underutviklet kroppsdel, og I hennes tilfelle armen. Og det så hun springer med protese, og det som poenget der jo at den ganske tunge. Så hun må jo trene ganske mye styrke I den armen, og det har liksom vært ganske sånn problematisk med at du får så mye syre I den armen. Og hun har, altså hun kretsmester I Troms, hun fra Nord-Norge, og for funksjonsfriske, så hun slår jo deg som har begge armene. Og hun har en løgnhistorie der at hun alltid ville være I ytterste bane, fordi hun klarte ikke helt å springe med den protesen. Så hun hever den av etter de første metrene. Og så hun sprang jo fortere enn de fleste, selv om hun ikke hadde full kapasitet.
Mm-hmm.
Så det jo altså, viser jo at hun en god sprinter. Jeg tror hun skal I hvert fall springe 100 meter sprint hun også, og så 200 meter. Så kanskje bare en på damesiden og en på herresiden, så får medalje.
Ja, det hadde vært helt sinnssykt. Mm-hmm. Du kan si, bare med Karsten Warholm nå på 400 meter. Det noe vi kanskje aldri får igjen med at vi har en norsk verdensmester i mellomdistanse. Men her har vi jo faktisk sprint.
Ja.
Og der hevder vi oss aldri, men hvis vi da har verdensmester på både herre- og kvinnesida, det hadde vært helt spinnvilt.
Ja, det hadde vært rått. Og derfor føler jeg vi må snakke litt mer om det, fordi det er jo som jeg sier, det er du glemmer hvor stort det er. Bare fordi det er paraidrett, så blir det liksom lagt litt vekk. Det er ikke så stort, men altså, se for deg hvis du er blinde, og så skal du, eller ikke blinde, men har synsevnen din er ganske dårlig da. Og så skal du springe 100 meter så fort du kan, eller 200 meter, bare av deg selv. Det er sånn, bare jeg skal gå ett skritt i blinde, så får jeg panikk, liksom.
Ja, og det er jo ofte at de prestasjonene som er i paraidretten, siden det er Paralympics, for eksempel, når de som kjører alpin til Paralympics står på en ski i en sånn stol nede ved en fjellside,
ja, det er
de prestasjonene er jo ofte mye større enn i OL.
Ja.
Med tanke på at de har jo de utfordringene og forutsetningene de har, men de gjør jo akkurat det samme.
Ja, og det er det jeg synes er så stilig, og anbefaler i hvert fall alle å se. Det blir direkte sendt på YouTube. Jeg husker ikke helt hva du søker, men hvis du bare søker paraidrett, EM, og så Polen, så tror jeg kanskje det kommer opp.
Det hører spennende ut, tror jeg faktisk jeg skal gjøre.
Ja, jeg så jo, det litt i dag morges.
Jeg har jo sommerferie nå, så jeg har jo all verdens tid til å se på forskjellige ting.
Ja.
Så det vurderer jeg sterkt.
Anbefales.
Ja, det skjønner jeg. Men etter at det EM er ferdig, så er det jo ikke så lenge til OL.
Nei.
Og vi tenker å gå gjennom OL-historien til en av de meste vinnene i denne historien. Og det er da USA.
Ja.
Er du interessert i å høre om det?
Ja, ja, faktisk.
Da tar vi dette på da.
Vi vil ha genene i Norges glass! Vi vil ha genene deres i Norges glass! Det blir en eksportvare vi kan tjene mye penger på! Gratulerer med dagen! Edvald Boasson Hagen! Eddie the Boss!
Du får kanskje ikke timeout på Norges glass, men du kan høre oss hver eneste veke på Studentradioen i Bergen.
Det er som sagt blitt juni måned, det har blitt sommer, og i år så får vi det vi egentlig skulle ha hatt i fjor. Vi får et nytt sommer-OL, denne gangen i Tokyo i Japan. Og i den anledningen så har vi tenkt å gå gjennom noen land sin OL-historie ganske kort. For noen uker siden så gikk vi gjennom Norge sin OL-historie, både i sommer- og vinter-OL. Og denne gangen så tar vi for oss en liten, eller ganske stor nasjon i OL. Faktisk den største i OL-historien, det er da USA. USA, de er jo en av de 14, skal vi kalle det, grunnleggende nasjonene i sommer-OLs historie, for de er en av de 14 nasjonene som deltok i det første OL-et i 1896 i Aten. Og de har deltatt i samtlige olympiske leker etterpå, utenom ett OL, og vet du hvilket det var?
Noe i den kalde krigen.
Ja, det stemmer. Og da, hvor tror du det ble arrangert?
Russland.
Ja, de var ikke med i OL i Moskva, i sommer-OL i Moskva i 1980, for det boykottet de på grunn av Russland, eller Sovjets invasjon av Afghanistan.
Ja.
Og Norge gjorde også det, og boykottet det OL-et, sammen med de fleste andre vestlige land. Den første OL-deltakeren for USA, det var en 100-meter-sprinter. Tom Burke heter han. Han tok da gull under sommer-OL i 1896 på 100 og 400 meter. Og USA er også den eneste nasjonen av alle som har vunnet minst ett gull i absolutt alle OL-ene som har vært. Selvfølgelig da utenom
OL i
1980, som de boykottet. Og det er ganske spinnvilt om du kan se på den måten.
Ja.
Men på den andre siden så har de alltid den største troppen. Så de har jo nok å ta av, for å si det sånn, når de er godt over 300 millioner mennesker og sender flere hundre utøvere til OL hver eneste gang. Spesielt i sommer-OL, hvor øvelsene bare er dobbelt så mange som i vinter-OL. Og nesten halvparten av medaljene som USA har vunnet i sommer-OL, de har kommet i to idretter. Vet du hvilke det er?
Nei.
Det ene er svømming.
Ja.
Hvor det da er 300 000 øvelser, føler jeg. I hvert fall, og det andre er friidrett.
Ja, den det, burde jeg kunne gjette.
Den kunne man nesten se for seg, fordi det er de to største idrettene, som, og de mest sette idrettene under sommer-OL.
Mm.
USA, de har jo vært arrangør av olympiske leker 8 ganger. Det ganske mange.
Det ganske
mange. Norge har 2.
Ja.
De har 4 av hver, 4 vinterleker, 4 sommerleker. De arrangerte da for første gang OL i 1904. Det var da sommer-OL i St. Louis. Og det litt pussige med det OL-et, det var et sommer-OL, men det ble jo arrangert i november.
Ja. Det var... Er det da varme tid og jeg alltid for seg?
Det blir jo... Det kalles jo sommer-OL, men det blir arrangert på vinteren. Men ja, den litt pussig. Da var det kun 12 nasjoner som var med også, for det var litt sånn logistikkproblemer med å reise langt.
Det er jo langt.
Ja. For de europeiske deltakerne, så blir det jo et problem når de må reise med båt såpass langt.
Ja.
Neste OL de arrangerte kom i 1932, og da arrangerte de både vinter- og sommer-OL, faktisk.
Ja.
Da var vinter-OL i Lake Placid, og sommer-OL i Los Angeles. Her ble faktisk vinter-OL arrangert på vinteren, og sommer-OL arrangert på sommeren, så da var det alt som det skulle være.
Ja, det var godt.
Det tok nesten 30 år før de neste gang arrangerte OL, da var det vinter-OL. Og så arrangerte de da OL i 1984 i Los Angeles. Og der fikk jo på en måte Sovjet og sånt sitt lille payback når alle de landene i Sovjetunionen og Østen boykottet dette OL-et.
Ja.
For å ta igjen på hvordan Vesten boykottet 1980-OL. Neste OL de arrangerte var i 1996, da var det sommer-OL i Atlanta. Og det siste OL de arrangerte, det var for snart 20 år siden, i 2002, i Salt Lake City. Og totalt har du lyst til å gjette hvor mange medaljer USA har i OL-historien.
Mm.
Du kan tenke deg at de har tatt minst et gull i hvert eneste OL, og i sommer-OL er de det mest vinnende.
Er det over 100?
Medaljer totalt?
Ja.
Godt over 100.
Ok, ja, totalt. Jeg tar 260.
Medaljer i alle OL-ene?
Ja.
Ja, nei, det ganske langt unna.
Åh.
De har 2800, nei, over 2800 medaljer totalt i OL-historien. Det er langt foran Sovjet og Kina som er på nummer 2 og 3.
Hva, altså, hvordan går det an?
Nei, altså, de har jo, du kan si at det, da de deltok i, da de hadde sitt eget OL i Los Angeles, hvor ganske få nasjoner var med, bare der tok de 83 gull. De tok 174 medaljer til sammen. Du skulle tro det var alle medaljene, men det er jo helt sinnssykt. Og det er jo i sommer-OL hvor de har tatt majoriteten av disse medaljene, med, da har de tatt 2520.
Det er så sjukt.
Mot vinter-OL, der de kun har 305.
Ja, altså, men 305 ble jo kun i forhold.
Ja, det blir kun når de har gått under 2000 færre medaljer i vinter-OL enn i sommer-OL. Men det har litt å si med at det er jo en god del mindre øvelser også på vinteren enn det er i sommer-olympiske leker. Så nei, det er i hvert fall en kort innføring i USA sin OL-historie.
Ja, altså det føler det blir mer spennende å følge med på de nå i OL.
Mm,
når du vet riktig at de har så mange medaljer fra før.
Ja, det er helt sinnssykt. Og så, de er jo da, som sagt, det mest vinnende nasjonen i OLs historie. Men det er godt hjelpt av at Sovjet og Russland, sine medaljer ikke teller sammen.
Nei.
Så de er jo da delt opp i to nasjoner. Pluss at Kina var ganske sent ute når det gjaldt å delta i OL. Så de har ikke fått tatt USA igjen nå, selv om Kina er en større nasjon, idrettsmessig. Så nei, det blir spennende til sommeren å se hvor mange medaljer de plukker også. Og de skal jo da om 7 år arrangere OL for 9. gang. Da skal de arrangere OL i Los Angeles
igjen.
Det blir da 4. gang.
Ja.
Så det, nei, 3. gang mener jeg. Ja. Unnskyld. Så det blir jo, det blir spennende. Helt nydelig faktisk.
Ja.
Jeg gleder meg til hvert OL, ja. Så det blir jo bra.
Det jo et høydepunkt hele tiden.
Ja, og i hvert fall den sommeren her nå, når vi først har fotball-EM, og så det sommer-OL kun to uker etterpå.
Ja.
Så blir det blir mye innesitting i sommer, tror jeg.
Ja, det blir fullstappet.
Ja. Ja, jeg tror vi hadde noe mer på planen i dag.
Nei.
Nei, det fint.
Og kanskje ut og nyte sola, tenker jeg.
Ut og nyte sola, og dette jo da den siste sendingen vi har før sommerferien.
Ja, vi reiser jo kvart til vårt nå. Mm,
begge ferdig snart. Du snart ferdig med sammen.
Ja, på torsdag.
Ja, jeg har sommerferie og har hatt det en uke nå, så det jo kjempedeilig.
Ja, så vi satser jo på å komme sterte bars.
Komme tilbake til høsten, det satser vi på, og det tror jeg på også.
Ja, kanskje med litt flere medlemmer, sånn at folk slipper å bli lei av våre stemmer.
Ja, jeg tipper folk ganske lei av å bare høre på oss to nå, så det blir kjempefint.
Ja.
Får litt flere medlemmer.
Ja, vi satser på det.
Da det bare å ønske god sommer.
Ja, god sommer.
Ja, og så det har vært fint denne våren.
Mm.
Snakket om masse forskjellig.
Ja.
Ja. Så i studio så har det vært meg, Jonas Nilsen og...
Karianne Thorsøy.
Vi ønsker dere en god sommer, og takk for at du hørte på.
Takk for oss.
Du lytter til Studentradioen i Bergen. I Bergen.
Nå skal jeg si hvor dere har hørt oss. Hør oss på FM 107,8 på DAB eller din foretrukne podcast-app.
Ansvarlig redaktør Michael Fabregas Breien.